Piebraucot pie cēlas pansionāta, pārsteidz krāšņās puķu dobes, kuras te ir daudz, vien pavisam koši cipar 30 formā. Pie puķu dobēm tās apkopjot sastop vienu no pansionāta klientiem Valdu Plēsumu.
Vai tā skaistāk, ka 12. 30 gadu jubilējā. Nu, tas ir tā piepalīdz, nu, man jau maz spēka, bet es palīdzēt varu. Jā, losās, nu nevar palikt par vecu par daudz.
Diemžēl, bet kā saruna atzīst pansionāta direktora Inga Gunta Paegli, tad tādu aktīvu un vēl mundru iemītnieku nav daudz.
Kad 1994. gada 12. jūlijā ienāca, tad pārsvarā gulošais stāvs mums bija tikai piektais stāvs.
Tagad pansionātā cilvēki, kas paši nevar pārvietoties, ir daudz vairāk, un direktori, kas te ir nostrādājis vairāk kā pusi no pansionāta pastāvē gadiem, secina, ka no sākuma laika situācija ir strauji mainījusies.
Tajā laikā jau vēl nāca tādi spēcīgāki, tad šobrīd nāk gados jauni, bet nespēcīgāki. Diemžēl ir jau mums pat 60 gadnieki pansionātā. Dzīves dārdzība, stress ir mūsu visus novedis tik tālu, ka mēs ātri novecojam. Un diemžēl gadsimta slimība ir skleroze, demence, un tad ir tā, ka cilvēks bez aprūpētāja nemaz nevar.
Arī pansionāta sociālā darbiniece Sarmīta Sverņikova vērtē, ka pansionātā nāks uzņemt arvien gados jaunākus cilvēkus.
Šobrīd jaunākais mūsu pansionātā ir 56 gadi jaunākais klients. Ja. Cilvēkiem ir traumas, ir visādi veselības traucējumi. Ja. Viņš vairs nespēja tik smagā stāvoklī pats parūpēties par sevi. Piederīgie nav, viņš ir spiests nākt uz šādu aprūpas namu.
Pansionāta direktora aicina iegriezties arī medmāsu kabinetā, kur tagad zāļu skapi, salīdzinot ar sākuma gadiem, ir daudz apjomīgāki.
Taisīt vaļā kādi zāļu palika.
Nu, kas jau necā?
Zāļu daudz.
Klienti ir daudz jaunāki, daudz slimāki.
Medmāsa Solvita Širanta vērtē, ka pansionāts nu vairs nav tikai vecumdienu mītne.
Ļoti daudz ir psihisks kaits. Nevis tikai tāds, ka, teiksim, būtu, nu, cilvēks veciņš pavada savas mūža dienas pansionātā saulaini un mierīgi. Tā kā tas viss ir sāsināti, ne katru reizi grūtāk. Principā šeit jau pārvēršās paliatīvu aprūpi, nevis kā tikai kā cilvēks pavada savu mūžu nogāli.
To, ka tagad audzis darba apjoms medicīnas personālam pensionātā, uzsver arī galvenā māsa Iveta Dimbele.
Šeit liela daļa atbraucot domā, ka šeit notiks liela ārsteišana. Ka pansionāts būs tas, kas sniegs šo te visu pilnu to ārstniecību, visu pilnu ārstniecības kursu, nesaprotot to, ka pansionāts praktiski nodrošina tikai to, cik ir nozīmējis ģimenes ārsts, kā uzturošu terapiju, protams. Ja. Paliek slikti, mēs saucam palīdzību, ja viņi tiek ievietoti klīnikā, bet viņus mums ātri transportē atpakaļ atkal.
Pansionāta darbinieki arī uzsver, ka te jau nav ārstniecības, bet gan sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāde.
Mēs arī kā pansionāts, mēs nevaram nodrošināt visu šo te, kas ir nepieciešams šiem pacientiem, klientiem, jo ir vajadzīgi narkotiski līdzekļi, kurus mēs šeit nevaram nodrošināt, ir vajadzīgas sistēma terapijas un visas tādas lietiņas, bet nu, mēs to nevaram šeit visam tam nodrošināt, un tas būtu jādomā valstī, kur šos cilvēkus ievietot, lai viņi saņemt tiešām kvalitatīvu šo
palīdzību.
Jā, tieši tā.
Pieaug arī cilvēks, kāds, kuriem ir nepieciešama pansionāta pakalpojumi. Bet kā atzīst pansionāta direktora Inga Gunta Paegli, diemžēl brīvu vietu jau nav.
Visu laiku mums pats cilvēki rindā. Visas vietas ir pilnas, un bieži vien mums gadās, kad zvana un prasa, mēs esam visas iespējamos pansionātas apzvanījuši, meklējuši vietu, kur varētu iestāties, bet diemžēl mēs šīs vietas piedāvāt nevaram. Man saka, kad jums atbrīvosies vietas, tad es tā arī atbildu. Kad Pēterim būs iesaukums, tad arī mums atbrīvosies vietas, jo savādāk jau mums neatbrīvojas.
Protams, līdzīga situācija ir jau arī citos pansionātos, un šobrīd, kad atkal izskan diskusijas par pensionēšanās vecuma paaugstināšanu, tas liek aizdomāties, vai tas būs realizējams. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.